Heipä hei!
Moikka!
Huomenta!
Me olemme taas täällä Oodissa. Meillä on älyttömän kiinnostunut vieras jälleen kerran tänä aamulla. Kuka sä oot?
Mä oon Katariina Seikerstol. Mä oon Aho Groupissa ja Avassa strategiajohtajana tällä hetkellä design-taustalla.
Mielenkiintoista.
Ketä me on kyllä tosi mielenkiintoista.
Mutta tästä mä kerron tää sama vanha läppä läpi, että ketä me ollaan. Kuka sä oot?
No hei, mä oon Liisa. Tämä on ihan kamalan vaikea kysymys. Minun pitäisi joka kerta keksiä jotain sanottavaa itsestäni. Me ollaan tehty näitä vaikka kuinka monta jaksoa, mutta sanotaan nyt vaikka, että mä oon konsultti.
Moista. Kuka sä oot?
Mä oon Sampo ja tänä aamuna mäkin aion sanoa, että mä oon konsultti. Koska kuka tahansa voi olla konsultti.
Ja se mä oon Petri ja mä omistan ilmapallon puhalluskoneen. Ihan oikeasti. Meillä on tänä aamulla tarkoitus jutella vähän jälleen kerran designista ja strategiasta ja kaikesta muustakin, mutta Katariina, kerro vähän itsestäsi. Meillä oli tässä ennen kuin alettiin nauhoittaa ihan kiinnostava keskustelu. Kerro vähän sun taustasta. Tuo oli jotenkin superfasinoivaa. Eli mitä sä oot, lukenut tietojärjestelmiä ja käyttäytymistiedettä?
Joo, siis ehkä jos lähtee ihan sieltä kaukana, niin mä oon aina ollut ihan tavattoman kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä ja ajattelusta ja toiminnasta. Ja ehkä sitä kautta sitä ajaudun opiskelemaan käyttäytymistieteitä, psykologiaa, sosiologiaa ja kasvatustieteitä. Sitten jossain vaiheessa alkoi turhauttaa ihan hirveästi, kun kuitenkin sitten reaalimaailmassa ja arjessa teknologia oli koko ajan enemmän ja enemmän läsnä. Ja sitten ehkä se mun tarina oli se, että mä painoin aina väärää nappia, jos siihen oli pienikin chance kaikissa laitteissa. Ja mulla on edelleenkin vaikeuksia avata erilaisia kahvitermareita. Se turhautuminen kulminoitu sitten jossain vaiheessa tuon teknologian osalta siihen, että kyllä mun on pakko jotain muutakin sit opiskella ja opetella. Että mä lähdin lukemaan tietojen käsittelyä ja tietojen käsittelytieteitä. Ja sitä kautta sit löysin polkuni tuo tietojärjestelmätieteiden parista, joka on siinä mielessä hauska osa-alue, että se yhdistää nämä molemmat aika luovasti. Ja siellä oli tilaa sit myöskin löytää sellainen oma kulma, mikä kiinnostaa, ja sitten se polku oikeastaan lähti liikkeelle.
Makeata, koska harvinaisen vähän ja itse asiassa harmittavan vähän ihmiset kombinoivat teknologiaa ja ihmisten käyttäytymisen ymmärrystä. Luulisin, että nämä olisivat täydellinen kombo nykyajassa, jos tekee jotain uusia juttuja näin. Oletteko kokenut tätä kombinaatiota, että teille tullut usein vastaan?
No, siihen törmää käyttää meidän tahansa, että meidän joka arkipäiväisiä digitaalisia palveluita, niin rakennuksessahan tämä se kombo, josta on syntynyt, mutta
yhdessä ihmisessä tarkoitan lähinnä.
Yhdessä, no joo, ei.
Mä tiedän yhden toisen henkilön, mutta tulee mieleen ihan tälleen, mutta ei kyllä sen enempää.
Kyllä, no. jos mä mietin, että kyllä se lähti oikeastaan siitä tietynlaisesta tuskasta, tuskautumisesta ja halusta ymmärtää ja oivaltaa. Mutta ehkä sellainen tuohon alkuvaiheisiin vielä, että mä muistan ikuisesti. Mä olin sitten siellä tietojärjestelmätieteiden opintoja aloittelin ja olin digitaalisen median luennolla kurssilla. Oli Kari Kuutti siellä oli profana ja sitten hän sanoi, että ennen kuin aletaan syventymään aiheeseen, niin hyvin tärkeää oivaltaa se, että jos tulee hämmentynyt fiilisteknologia minkä tahansa teknologian kanssa, niin vika ei ole koskaan käyttäjässä tai ihmisessä, että se on aina siinä, miten se on suunniteltu, koska teknologian tulisi palvella ja tukea ihmistä siinä luonnollisessa toiminnassa. Ja se oli oikeastaan sellainen ihan mainio alustus sitten sille polulle, koska se jotenkin auttoi rakentamaan sitten sellaista hyvää otetta.
Se on jäänyt tuossa aina klassisia tutkimuksia, kuten media equation ja tämmöisiä, missä toisella sitten, jos on superemergenttejä asioita, vaikka joku botit ja tekoäly ja tämmöisiä juttuja, mitä itsekin on jossain vaiheessa tehnyt, niin ihmiset toki myöskin alkaa opettaa niitä myöskin. Oletko huomannut tällaista? Tämähän on nyt toinen semmoinen tietynlainen ehkä trendi käyttöliittymissäkin tulevaisuudessa, että ihmiset omalla tavallaan kannustaa ja opettaa sitä käyttöliittymää olemaan parempi, eikä niin, että se olisi suoraan valmis. Tuo on ihan kiinnostava manoreiko omalla tavallaan myöskin.
Ehkä se on vaatinut sen oivaltamisen, että me voimme vaikuttaa käyttäjienkin teknologiaan. Siinähän on tapahtunut valtava kulttuurinen murros, että jos me oltiin ehkä aikaisempina aikakausina alisteisia sille teknologialle. Ne on ollut sellaisia aikakauteet, että nythän on tullut sellainen käyttäjien emansipoituminen. Mielestäni aika makeeta, mutta toisaalta sitten siitä seuraa monia muitakin ilmiöitä.
Onko se johtanut oikeaan vallan siirtymiseen takaisin käyttäjille, vai onko siinä sellainen illuusio vallan siirtymistä?
Niin, erittäin hyvä kysymys. Mietin, tulee mieleen ihan semmoinen konkreettinen pohdinta, mitä aikoinaan oli Hiitissä tutkijana ja sai kunnia tehdä Uskin Suvin kanssa. Siellä hän on siis sosiaalipsykologi, joka siihen aikaan tutki ihmisten tämmöistä niin kuin musiikkikuuntelureferenssien jakamista. Ja siitä tuli mielenkiintoinen tämmöinen ilmiö, että siinä vaiheessa, kun teet julkiseksi sen, että mitä musiikkia sä kuuntelet, mistä rupeat muuttamaan sitä musiikin kuuntelukäyttäytymistä, ja kysymys herää, että onko se siitä oikeasti sun maun mukaista, mutta sitten kun miettii, että palveluntarjoajat käyttää tätä dataa, niin räätälöidäkseen suosituksia. Joo, ja sitten herää kysymys, että onko se itse asiassa tämmöistä niin profiilityön kautta manipuloituu dataa, mitä sä fiidaat itsestäsi sinne verkkoihin, ja onko ne suositukset sitten oikeasti aitoja, että tullaan tiettyihin tämmöisiin loopeihin.
Palveluthan ei tarvitse sitä jakamista, jotta ne voi ohjata sun käyttäytymistä, koska ne tietää, missä kuuntelee joka tapauksessa.
Niin, totta.
Jakamisella on mekaniikka niiden palveluiden käyttäjäpohjan laajentamisessa.
Mutta hän on niin klassinen niin kuin esimerkki sitten, niin kuin representaatioteoriasta, että me ollaan niin kuin internetissä eri paikoissa siis heijasteita siitä, mitä me halutaan edustaa. Ja sitten emme tiedä, onko se niin kuin yhtään sen vähemmän aitoa kuin mikään muukaan. Eli tämmöisiä niin kuin culture tai jotain muuta niin kuin identifioijia ja näin.
Niin, siis siitähän on olemassa sellainen teoria tai ajatus, että se mitä haluat heijastaa itsestäsi on itsessään heijastus siitä, mitä sä pelkäät, että muut luulee susta. Että sä niin kuin tavallaan korjaat sillä niitä väärin ymmärryksiä, joita sä luulet, että muilla on susta, ja sitä varten sä haluat heijastaa itsestäsi jotain, joka kaataa ne väärin ymmärrykset.
No mä oon ollut aitoutta vastaan pienestä saakka. Mennään vähän tähän, tämä on kiinnostavaa, koska sä aloitit tuosta vähän jo puhumaan, että meillä tämä maailmassa, missä ihmiset on niin kuin emansipoituneet erilaisten palveluiden kanssa, ja sen nyt toimit terveysalalla tällä hetkellä, niin sehän on varmaan niin kuin ehkä kriittisimpiä semmoisia pisteitä, koska puhutaan aika niin kuin herkistä asioista mahdollisesti ja näin. Niin miten tuolla sektorilla, niin ootko sä niin kuin päässyt tekemään, ootko sä huomannut sen saman ilmiön siellä? Onko ihmiset vapaampia?
Hyvin eri muodossa. Ehkä siellä enemmän korostuu se pelko myöskin siitä, että kuka käyttää mun tietoja, ja tietosuoja ja tietoturva-asiat. Mutta sitten jos miettii terveyttä ja hyvinvointia, niin esimerkiksi tuolla on taustaa siis hyvinvointiteknologian parista jo 15 vuoden ajalta. Ja silloin aikoinaan tutkittiin näitä trackereita, erilaisia palveluita, missä ihmiset sitten seuraa sitä liikkumistaan tai terveyskäyttäytymistään, niin siellä jo huomattiin se ilmiö, että ihmiset tekee erityisesti Yhdysvalloissa, Pohjoismaissa vähemmän, mutta tekee tämmöisiä alias-identiteettejä siinä pelossa, että he ei halua omana itsenään olla niissä palveluissa, koska sitten jos vakuutusyhtiöt saa nämä tiedot ja käyttää niitä jotenkin, jotenkin se pelko siitä, että miten näitä tietoja minusta ja minun niin kuin terveyteen liittyvistä asioista käytetään. Ja nyt kun koko ajan tietynlaiset ennusteet ja ennustemallit siitä, että minkälaisia riskiprofiileja niin kuin terveyteen liittyen on, niin kehittyy, niin jotenkin koen, että tämä käyttökokemuksen ja tämmöisen yksityisyyden kokemuksen design on ihan äärettömän tärkeää, jos me mietitään sitten, että miten erottautuu tuossa markkinassa ja millä tavalla ihmiset ja kuluttajat ylipäänsä voi tuntea olonsa turvalliseksi käyttäessä niitä palveluita. Tuo on yksi kulma, mikä siellä tietenkin korostuu, tuo tiedon käyttö ja näin päin pois. Mutta sitten taas toisesta kulmasta puhuttiin tästä, että kuinka ihmiset hyödyntää ja soveltaa teknologiaa, niin ihan eri kulma ehkä sellainen, että miten itsehoito diabeteksen tai erilaisten kroonisten sairauksien itsehoito on kehittynyt, niin sehän on mahdollistanut ihan valtavasti ihmisille elintilaa ja elämän laatua. Siinä skenessä sitten ihmiset on ehkä enemmän pystyy ottamaan käyttöön sitä teknologiaa sitten sen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuossa on tosi monia kulmia, mutta ennen kaikkea mun mielestä mielenkiintoista, ehkä jos palataan siihen ihan alkuun, että ei voida enää suunnitella palveluita ja teknologiaa ymmärtämättä sitä ihmisten käyttäytymistä ja niitä psykologisia rakenteita, mitä siellä taustalla on, koska nämä on niin kuin täysin sulautuneita tänä päivänä. Että se ei ole enää niin kuin teknologia versus ihminen, vaan ihmiset käyttää teknologioita tavalla, jolla ne vaikuttaa muihin ja yhteiskuntaan. Ja jos miettii nyt niin kuin sosiaalista mediaa ja politiikkaa ja näin päin pois, mutta sitten myöskin siellä on aika paljon sellaista strategista toimintaa.
Mielestäni se on makea, mitä sä nimenomaan prognostit esiin, siis sen turvallisuuden tunteen, että se on yksi asia, että se on turvallinen, ja toinen asia se, että se tuntuu, että siitä tulee sellainen tunne, että minä hallitsen sitä, minne tämä tieto menee, koska se on loppujen lopuksi sille käyttäjälle se, niin kuin sen käyttäjän kokemukselle se tärkein, että hänellä on myös sellainen olo, että mä tiedän täsmälleen,
Tässä on kysymys tosi isosti myös siitä, mistä me asutaan. Että varmaan niin kuin, tuosta on tutkittu myös, että niin Pohjoismaissa on paljon isompi luottamus niin kuin julkisiin ja privaattitoimijoihin näissä jutuissa kuin monessa muussa paikassa. Ja myös meillä on aika stringent lainsäädäntö, niin kuin, jos tulee terveysdata ja näin. Mutta siis se, mikä tuossa kiinnostelee, on tämä, että tuossa on myös niin kuin vastatrendi oikeasti. Sitten kun me ollaan tilanteessa, missä se datan luovuttaminen aidosti hyödyttää ihmisiä, niin kuin vaikka pärjäämään paremmin, elämään kroonisen sairauden kanssa tai paremmin. Tuossa tuli joku tutkimus just viime viikolla, missä niin kuin puhuttiin siitä, että teknologia mahdollistaa, että niin kuin erityisryhmät ja kehitysvammaiset tai muut ihmiset pystyvät tekemään töitä, mitä he eivät ennen pystyneet ja niin edelleen. Niin tässä vaiheessa ihmiset, mä näen, että ihmiset rupeaa kyllä antaa sitä dataa paljon niin kuin alttiimmin sitten myöskin käyttöön. Eli sitten tapahtuu tämmöinen niin kuin muutos myös varmaankin.
Ja on tässä tosi kiinnostava sosiaalinen aspekti, joka näkyy esimerkiksi siinä, että ainut keskeinen teknologiafirma, joka on ottanut datan ja tietosuojan puheenaiheeksi, on Apple. Ja jos sä vertaat Androideja ja Appleja, niin Android-käyttäjä lähtökohtaisesti joutuu luovuttamaan todella tuolla paljon enemmän henkilökohtaista dataa sille järjestelmälle kuin Apple, joka kerää murto-osan siitä. En muista tarkkoja prosentteja, mutta huomattavasti vähemmän. Ja kyllähän toi näkyy internetissä laajemminkin, että käytännössä kaikki ilmastopalvelut, kaikki halvat ilmastopalvelut maksetaan datalla, henkilökohtaisen datalla, ja sitten sä ostat niin kun parempia käyttökokemuksia, parempaa tietosuojaa vaikka kuukausitilauksen kautta.
Toi on juttu, me puhuttiin tästä aika paljon. Mun mielestä niin kuin tietosuojan tai dataetiikan pitäisi olla osa sustainabilityä omalla tavalla. Jos meitä niin kuin firmathan tekee paljon töitä sen eteen, että ne on niin kuin mahdollisimman carbon neutral ja näin, mutta että se pitäisi olla ehkä sellainen kollektiivinen paketti, niin kuin sellaista niin kuin corporate good citizenshipia. Mitä sä oot tästä mieltä?
No kyllä ehdottomasti, koska siihen jälleen kerran riippuen toiminnasta, mutta kyllähän siihen dataan liittyy ihan valtava vastuu. Ypäänsä, että kenellä se on hallussa ja kuka siihen pääsee käsiksi ja mitä sillä tehdään. Jos nyt piti tuota terveyspuolta, niin siellähän se rooli on nimenomaan se, että se mahdollistaa yksilöllistetympää hoitoa, mahdollistaa tarkempia ennusteita, ihan aidosti sillä pystytään vaikuttamaan elämänlaatuun, sairauksien parantamiseen ja hoitoon keskeisesti. Mutta sitten on tilanteita, joissa sitä dataa kerätään vaan keräämisen ilosta ja myydään erinäisille tahoille. Että siellä on tosi paljon erilaisia eettisiä ilmastoja ikään kuin, mihin tämä kytkeytyy. Ja sillä tavalla ehkä keskustelua siitä, että minkälaisilla guidelineilla sitä käytetään näin päin pois. Mä aikanaan Stanfordissa, kun on tämä Peace Innovation Lab, niin hän tutkii sosiaalisen median dataa ja pyrkii tunnistamaan sieltä tällaisia niin konfliktiaiheita näin päin pois, niin nyt esimerkiksi noita keskusteludataa voidaan käyttää nyt esimerkiksi rauhaa edistävissä tarkoituksissa, mutta sitten on ihan toisia tahoja, ketkä voi käyttää sitä nimenomaan lietsomaan konflikteja näin päin pois.
Ja tähän tehdään aika niin kuin tarkoituksenmukaisestikin eri paikoista tällä hetkellä ja muuta. Mä en tiedä, onko sitä oikein foorumi, munhan lempiaiheita, mitä mä oon tutkinut viime vuosina, on Kiina, ja Kiinan siis se social score-järjestelmä ja näin. Ja se on kiinnostava juttu myöskin, että siis se on mietitty tosi tarkasti varmaankin, ei pelkästään niin kuin rangaistuksen takia, mutta myös sen takia, että se on aidosti hyödyllinen juttu siellä. Siis se on niin kuin ensimmäinen niin kuin aidosti digitaalinen form of governance, mitä on tullut internetin jälkeen, jos katsoo tällä vähän laajemmin. Ja mitä sä näet, nyt sä oot tekemisissä terveyden kanssa, palataan toki tuohon myöhemmin, mutta pystyisikö yhteiskuntia ja niin kuin governance-malleja muotoilemaan samoin keinoin ja ottaa mukaan jälleen kerran sen ihmisen käyttäytymisen sinne? Koska tällä hetkellä niin kuin nähdään se äänestyskäyttäytymisen näkökulmasta niin kuin länsimaisissa demokratioissa. Niin pystyisikö tällaista altistamista tekemään joskus hyödyllistä?
Pystyy teknologian kanssa, pystyy tekemään vaikka minkä näköistä altistamista, ja se on tietyllä tavalla niin kuin se mielenkiintoinen juttu myös, mutta myöskin edellyttää se eettisen näkökulma, että jos miettii esimerkiksi pankkimaailman ja finanssisektorin maksukäyttäytymiseen, voidaan suoraan vaikuttaa sillä, että miten palveluita muotoillaan. Puhutaan tämmöisestä design with intent, ja kun miettii ylipäänsä niin kuin johtamista ja strategiaa, niin sen oivaltaminen, että digitaalisilla kanavilla palveluilla me muokataan massojen asenteita ja käyttäytymistä, niin edellyttää tietysti vastuullisuuden, mutta tuossa governance-puolella niin ehdottomasti. Et mietin tätä Kiina-esimerkkiä, jota siihen enempää kantaa, mutta sitten tuli vaan sellainen ajatus, että tässä on myös valtavia sukupolvieroja ja ikäryhmäeroja, ikäluokkaeroja, että mihin totutaan ja mitä hyväksytään, niin meidän mielestä voi olla täydellisen pöyristyttävää, kun taas sitten tuolla on seuraava polvi, ketä jos vähempää kiinnostaa, että ikään kuin kasvaa siihen sisään. sisään, että governancein näkökulmasta ja ylipäänsä niin kuin yhteiskunnan ja hallinnon näkökulmasta toi on, että kun aikajänteet on sit niin kuin kuitenkin pitempiä, niin mielenkiintoinen, että millä tavalla eri ikäpolvet ikään kuin soljuu siinä.
Ja tähän liittyy myös tosi voimakkaasti se tilannesidonnaisuus. Että mulla on tällainen esimerkki henkilökohtaisesta elämästä, kun tosiaan meillä on mun pojan sairauden takia tutkittu meidän perimää, että löytyykö sieltä syitä hänen sairauteensa. Ja silloin kun me mentiin ensimmäisen kerran sinne, mikä se nyt nimi on, mutta siis tämän genetiikan laitokselle, niin mä olin tosi tarkka, minne ne menee ne meidän tiedot ja niin edelleen. Ja sitten pari kierrosta myöhemmin me oltiin tilanteessa, jossa niinku, jotta voidaan nähdä, että onko meissä, minussa ja miehessä niin jotain, mikä laukaisee sen, on laukassut sen taudin, niin piti allekirjoittaa lappu, jossa niinku kysytään, että me lähetetään teidän kaikkien koko geenikartaston kokonainen eksogeenitutkimus Saksaan jollekin tutkijafirmalle, ja te annatte niille periaatteessa rajattomat oikeudet tehdä tällä datalla, mitä niitä huvittaa. Ja siinä vaiheessa minua ei enää niinku kiinnostanut pätkän vertaa, että kuka sitä katsoo sitä dataa, ja nyt siellä on niinku meidän kolmen täydellinen geenikartta, eikä mä oon niin hirveästi jo miettinyt, koska siitä tuli mulle arvoa.
Kohta kloonattu Liisa.
Mutta se on niin tilannesidonnaista, että tällaisia asioita miettii tiettyyn pisteeseen asti, ja sitten kun se, tavallaan se tilanne tulee, sä oot, että miksei.
Eikö kaikki nämä populaarit sukututkimushommat ole subventoitu sillä, että sä annat sun datan niitä?
Mä en ole
perehty, mä näin
mukaan. Mä oon vastikään tehnyt sen 23andMe, mun mielestä on niin
nerokkuus. Missä oot kotoisin?
Erittäin hyvä kysymys.
Palaan hetkeksi tuohon, mainittiin tuon esimerkiksi FINA-puolen tavallaan käyttäytymisen ohjailemisen uudelleen muotoilemalla. Ja mä vastikään tajusin yhden esimerkin tästä. Mä en tiedä, miksi mä en tajunnut tämän aikaisemmin, mutta kaikki tietää pikavipit ja niiden huonemaineen ja kukaan tässä huoneessa ei varmaan niin rahoittaisi mitään hankintoja pikavipeillä. Mutta sitten niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana on tavallaan syntynyt palvelu, joka on niin kuin essentially se on pikavippi. Mutta sitä ei nähdä sellaisena, koska se toimii eri tavalla. Ja se on Klarna. Eli se on siinä todella helposti siinä sun niin kuin verkko-ostoksen maksuvaihtoehdoissa.
Sitten se on jotenkin sosiaalisesti hyväksytty.
Se on sosiaalisesti hyväksytty. Sulla on 14 päivää maksaa se ilman mitään kuluja. Mutta jos sä tee sitä, vaikka niinku laiskuutta tai epähuomioissa tai jostain muusta syystä, niin saat niinku, se muuttuu pikavipiksi. Ja ne korot ja muut on ihan samalla tasolla, joka niinku, hyvä esimerkki.
Sitten taas ehkä tuosta datasta ja niinku pinasta, jos katsoo niinku koko niinku työelämän sirpaloitumista ja Jenkeissä on 35% kai tällä hetkellä freelancereita, ihmisiä ja muuta, niin semmoinen niinku niinku staattisen tulon keräämisen kulttuuri tulee muuttumaan tai formaatti muuttuu. Ja me tullaan tilanteeseen, missä niin pinatoimijoiden pitää pystyä prediktiivisesti määrittämään ja niin ennustelemaan niitä niin laaksoja ja huippuja, mitä ihmisten niin vuosikaudessa vaikka tulee. Eli tarvitaan dataa niille ihmisille älyttömän hyödyllinen asia ja niin edelleen. Eli painet, niin kuin, että nyt sulla on niin pari kuukautta ollut hiljaisempaa, tässä on silloin jonkinlaiset resurssit käyttöön sillä aikaa ja näin edelleen. Et kyllähän niin me tullaan menemään tätäkin kohti. Toi on ennen juttu, että me ollaan maailmassa vielä, jossa tuollaisia niin ehkä niin kuin ajatuksellisia arkkityyppejä on vielä olemassa. Lainan ottaminen on väärin, kun taas sit se, että tulevaisuudessa tulee olemaan osa niin kuin elastista rahan käytön kulttuuria ja mallia ehkä. En tiedä.
Kyllä tuo muutos on jo näkymässä ja jälleen kerran mennään siihen ikäpolvien ja sukupolvien väliseen muutokseen. Me ollaan jo aika niin old school tämän pöydän ympärillä. Et saatetaan vielä edustaa sitä, että voi kauheata, että hirveästi lainaa enempää pois. Mutta kyllähän tämmöinen niin kuukausikuluttamisen malli, mitä tehtiin aikoinaan tuossa FINA-puolella, niin se vaatii myöskin noilta palveluilta ihan erityyppistä käyttökokemussuunnittelua. Että sä hahmotat sen niin visuaalisestikin sen sun taloudenhallinnan kokonaisuuden eri tavalla kuin aikaisemmin. Että se ei ole tämmöisiä niin valtavia 30 vuoden könttejä, vaan se on itse asiassa niin day-to-day-budjetti tai sit kuukausibudjetti, ja sitten se elää, ja siellä on erilaisia niin slotteja erilaisille asioille. Ja, ja se ikään kuin
olemme suunnitelleet samanlaisia asioita.
Nyt mennään ihan liian detaljiin.
Mä voidaan puhua tästä myöhemmin.
Voidaanko siirtyä? Mä haluaisin puhua myös siitä katan nykyisestä tunnista.
Okei. Okay. Puhutaan vaan.
Niin. Voidaanko?
Aina sä komennat.
En mä komenna, kun mä vaan sanoin, että musta se olisi kivaa.
Oot sä Katarina vai Kata? Mä kutsun sua Katarinaksi kuitenkin.
Saa kutsua hyviä. Tunnistan kummankin.
No niin, Liisa, aina mennä.
Ei, mä haluaisin kysyä, kun nyt sit kuitenkin sä oot päättynyt, niin kuin sanoit, Ahogrupin aivan strategianjohtajaksi, niin kun me nyt aloitettiin siitä sun taustasta, niin tähän on tosi mielenkiintoista, että sä oot päätynyt tähän. Että mitäs tässä näin kävi?
Joo, siis mielenkiintoista kyllä, mutta aika, kun ajattelee, niin hyvin luontevaa. Aloitin urani hyvinvointiteknologia-skenestä ja oikeastaan se on se mulle rakkain toimiala, että mä oon aina kiinnostanut välyttömän paljon ihmisten käyttäytyminen ja toiminta ja ajattelu, mut ennen kaikkea sen elämänlaadun ja hyvinvoinnin ympärillä. Ja se on semmoinen tontti, missä me voidaan tehdä tosi, tosi paljon niin ihan päivittäisillä valinnoilla. Ja ehkä sellainen ajatus, että jos miettii isoa kuvaa, niin meidän ympäristö tällä hetkellä ei ole sellainen, että se hirveän hyvin tukisi semmoista niin inhimillistä biologista hyvää elämää ja joudutaan jumppaa aika paljonkin siinä sitten, kun tasapainoillaan. Mutta tuo hyvinvointi ja terveys kaikkinensa on mulle toimialana mielenkiintoinen ollut aina. Mä sain tehdä tiedon aikana sitä tuossa niin Fina-toimijoiden kanssa ja sitten myöskin tietenkin tuon niin työhyvinvoinnin parissa eri toimialoilla. Mutta sitten tuli semmoinen vaihe, että tietenkin tuossa markkinassa tapahtuu ihan älyttömän paljon tällä hetkellä. Teknologia alkaa olemaan siinä vaiheessa, että siellä niin tarvitaan sitä ihmislähtöistä muotoilua, että mitä tästä datasta oikeasti tehdään ja millä tavalla siitä jalostetaan arvoa ja miten nämä teknologiat nivotaan osaksi ihmisten arkea ehkä jouhevammin. Niin siinä vaiheessa nyt koin, että tuossa mitä me Aavassa ja Aho Groupissakin tehdään, niin siinä on älyttömän iso mahdollisuus tuoda jotain uutta ja mielenkiintoista kuluttajien ja yritysten arkeen, nimenomaan tuo ennaltaehkäisyn ja terveyden saralla. Siinä ollaan nyt oikeastaan se pari vuotta tehty aika isoakin jumppaa, että tuo markkina on tosi jännä, että siellä on paljon isoja toimijoita ja siellä on vähän erityyppisiä strategisia tulokulmia sitten siihen kasvuun, mutta että me ollaan hyvin, hyvin omanlaisemme sitten perheyhtiö, pitkä strateginen aikajänne ja vahva tahtotila oikeasti sitten myöskin muuttaa sitä dynamiikkaa, että jos tällä hetkellä ansainta muodostuu siitä lääkärikäynneistä niin monilla toimijoilla, niin kyllä meillä vahva tahtotila on luoda sitä arvoa nimenomaan sen ennaltaehkäisyn tontilla, mutta se vaatii aika isojakin tavallaan jos miettii liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan dynamiikkaa, niin muuttamista ja kääntämistä, ja se ei tapahdu ihan yö yli, ja vaatii
se on jännä, jos katsoo vaikka jotain Kaiser Permanentea, eli jenkkiläistä isoa terveysalan jättiä, joka investoi siis miljardeja siihen niiden diagnostiikkaan, tekoälyyn tällä hetkellä ja muuta. Ja varmaan suomalaiset toimijat, vaikka te olette iso toimija, niin ette pärjää varmaan niin siis tuossa niin teknologiakilpailussa niinkään. Näet sä, että nimenomaan tuo käyttökokemus ja palveluistaminen on itse asiassa sellainen juttu, millä voisi pärjätä näitä jättejä vastaan?
Joo, ilman muuta käyttökokemus ja palveluistaminen, palvelumuotoilu, mutta vieläkin enemmän se, että osataan tunnistaa se oikea ongelma. Ja se on se niin kuin iso haaste tuossa. Jos nyt miettii esimerkiksi träkkäämistä teknologiaa, niin kyllä viimeiset vuodet on hirveästi laitettu paukkuja siihen, että saadaan sitä dataa ja pyritään niin kuin massiivisessa muodossa pyörittelemään sitä jollain tavalla, mutta se voi olla itse asiassa aika pienikin juttu, millä sitten päästään siihen arvoon kiinni. Se voi olla yksi yksittäinen profilointialgoritmi, jonka pienikin toimija voi keksiä ja tunnistaa sieltä niin kuin seasta, jolla voidaan luoda sitä arvoa näihin isompiinkin kokonaisuuksiin. Ja sillä tavalla mun mielestä siinä on niin kuin tosi paljon mahdollisuuksia niin kuin koosta riippumatta ja kun vaan niin kuin osaa kiinnittää huomionsa oikeaan niin kuin solmukohtaan. Ehkä se ongelman tunnistaminen meillä on ollutkin se keskeinen jumppa nyt tässä ja mulla on esimerkiksi nyt niin kuin panostamassa preventatiiviseen diagnostiikkaan, eli siihen, että mitä me pystytään oikeasti rakentamaan niitä ennustemalleja niin kuin tavalla, joka luo arvoa. Ja siinä itse asiassa, jos miettii, että tuossa tontissa on paljon terveystoimijoita ja sitten on teknologiatoimijoita, niin meillä tietyllä tavalla niin kuin se edellytys on, että nämä toimii yhdessä, että me pystytään samaan aikaan meidän kliinisessä työssä ja sitten valmennustoiminnassa testaamaan ja koeponnistamaan niitä ratkaisuja ja validoimaan sitä ongelmaa. Ja tämä on nyt se oikeastaan se designin ydin, että kehitetään yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa niitä ratkaisuja ja varmistetaan koko ajan, tai tutkitaan, että mistä se arvo syntyy ja kehitetään siihen suuntaan. Niin se on ehkä mun mielestä keskeisempää kuin se, että onko kuinka paljon palkkoja ja resursseja. Että se, mitä on, niin kohdistetaan oikein.
No voisiko tulevaisuudessa, että näet sä, että niinku terveyteen tai hyvinvointiin, toinen tietysti iso kysymys, että mikä on terveyttä ja mikä on hyvinvointia. Ja varsinkin tuossa niinku preventiivisessä kamassa, niin se hyvinvointijuttu on ehkä niinku isommassa roolissa, koska siis ihmisiä ei ehkä välttämättä pidä pelotella elämään paremmin, vaan sen pitää olla ehkä semmoinen aika niinku sulautettu osa sun elämää ja muuta, ne kannustavat asiat ja näin. Niin Näetkö, että nuo hyvinvointi- ja terveyteen liittyvät asiat tulee tulevaisuudessa liittymään johonkin muihin palveluihin, vai elääkö ne omassa domainissaan 5 vuoden päästä? Tämä on ihan kiinnostavaa.
Mä luulen, että ne tulee erittäinkin vahvasti liittymään muihin palveluihin, koska jos mietitään, että yksi kulma käyttäytymisen, nyt puhutaan niin ehkä käyttäytymisenkin muutoksesta aika isossa kuvassa, että yksi kulma siihen on se, että kerrotaan, että so ei saa tehdä näin ja sinun kuuluisi tehdä näin ja se nyt on niin vaan kuolet siitä tarinasta. Mutta toinen puoli, mikä vaikuttaa ihan valtavasti meidän käyttäytymiseen, on ympäristö, meidän elinympäristöt. Ja mä näen, että terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut tulee entistä enemmän kytkeytymään nimenomaan meidän elin- ja työympäristöihin ihan fyysisesti, sosiaaliseen ja digitaaliseen ympäristöön. Ja sitä kautta me pystytään ihan eri tavalla sit ohjaamaan ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä. Mä oon semmoisen yrityksen kuin Workspace hallituksessa, jotka suunnittelee tämmöisiä tulevaisuuden työympäristöjä ja tiloja. Ja se ajatus siellä on, että tila on ikään kuin muutoksen väline tai kehittymisen väline. Ja sitä kautta niin kuin näen, että on tosi, tosi paljon uusia ratkaisuja ja palveluita, jotka ei ole enää siinä, välttämättä sinne mobiilissa tai meidän niin kuin, toiminnassa vaan siinä niissä tiloissa, missä me toimitaan ja sitten niissä kulttuureissa.
Mä haluan dominoida, mutta sanotaan yhden esimerkin, jos sopii.
Sä oot ihan hirveä. Niinku,
mä tein tästä pari vuotta sitten duunia yhden diabetes-palvelun kanssa aika paljon. Ja me tehtiin aika paljon myös, niinku, puhuttiin ihmisten kanssa, jotka kärsivät tai joilla on tämä oireyhtymä ja näin. Ja mä yhtäkkiä muuttelin sen älyväläys, joka kuulosti ensin ihan triviaalilta. Et jos miettii vaikka diabetesta, niin sunhan pitää ruveta noudattamaan tiettyä ruokavalioa ja elämän järjestystä pitää vähän muutella ja näin. Ja yhtäkkiä mä vaan tajusin, että entäs jos se ei olekaan semmoista niin kuin kieltäytymistä, se on niin kuin abundance instead of austerity. Ja yhtäkkiä me löydettiin tosi paljon resonanssia ihmisten kanssa siitä, että vain mä kiinnitän enemmän huomiota mun ruokavalioon kuin aiemmin, joka tarkoittaa, että mä syön paremmin ja parempaa ruokaa. Eli ymmärrät sen, että se, niin kuin, nämä jutut pystyy kääntämään myös tosi positiiviseksi ja näin. Ja mä näen, että tämä on semmoinen kiinnostava asia, että terveystoimijat, vakuutustoimijat, kaikki tämän tyyppiset tyypit, jotka on kiinnostuneet ihmisten hyvinvoinnista, joutuu jossain vaiheessa muotoilemaan sen viestin älyttömän positiiviseksi ja semmoista kannustavaksi sen sijaan, että älä tee näin, koska sä kuolet muuten 5 vuoden päästä. Mitä niin kuin teidän niin kuin skenessä tai sun kulttuurissa näkyy tuo juttu, että se on kuitenkin lääkäreiden ja muiden kanssa, niin löytyykö sieltä sellaista niin kuin oikeasti tahtotilaa puhua niistä asioista kannustavasti?
Kyllä löytyy. Siis, kyllä tuossa niin kuin terveydenhuollon ammattilaiset, kyllähän siellä on niin kuin tosi vahva tahto ja se ajatus nimenomaan siitä kannustamisesta, ennaltaehkäisystä ja valmennuksesta. Mutta ehkä se toimintaympäristö on vähän toisella. Niin kuin jos miettii, että meillä on niin kuin hyvinvointiskene, missä on tämä valmennustoiminta ja sitten meillä on terveyden, niin kuin sairaudenhoidoskene. Ne yleensä ne tilanteet, missä ihmiset tulee sitten lääkärin vastaanotolle tai muuta, niin ne on niitä tilanteita, kun on jo joku akuutti juttu ja se on se niin kuin prioriteetti. Mutta kyllä se tahtotila terveydenhuollon ammattilaisten ja eläketieteen ammattilaisten parissa on totta kai se semmoinen ennaltaehkäisy kannustaminen ja nimenomaan niin kuin halu vaikuttaa niihin elintapoihin ja käyttäytymiseen siellä arjessa, mutta sitten taas se, miten se liiketoiminta tai kohtaamisen pisteet on rakennettu, niin ei vielä ole hirveän hyvin tukenut sitä semmoista kanssakulkemista tietyllä tapaa.
Ja vaatii varmaan coachaamista myös niin kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, niin että pitää muuttaa aika lailla sitä niin kuin omaa outputtiaan ja asennettaan ja suhtautumista.
Kyllä, siinä tulee tosi paljon itse asiassa miettiä, että mitä on taas tuot käyttäytymis- ja kasvatustieteestä, niin pedagogisia taitoja. Että mitä sä valmennat, miten sä opetat, miten sä ikään kuin oivallutat ihmisiä. Mutta tästä positiivisesta kannustamisesta mä mietin, että kun me tehtiin esimerkiksi meidän hyvinvointimallia, joo, pari vuotta takaperin, niin siinä itse asiassa ideana oli se, että se ei ollutkaan tämmöinen niin kuin tasapaksu piirakkamalli, ympyrämuotoinen, missä kaikki sektorit, joissa niin kuin on jonkinlaisia muuttuja, jotka vaikuttavat tähän hyvinvoinnin mekaniikkaan, niin ei ole samanarvoisia, vaan itse asiassa me laitettiin, sitten tuli simpukka, ja se ajatus siinä oli se, että siinä on isommalla ne sektorit, mihin sä voit eniten vaikuttaa. Että tavallaan sitä pystyvyyden tunteen tukemista ja se niin kuin työvälineenä osana valmennusta, niin se on tosi keskeinen, että saadaan rakennettua sellainen fiilis ja olotila, että hei, että nämä on sellaisia juttuja, mitä mä voin helpostikin muuttaa ja pystyn tekemään arjessa, niin se on ykkösaskel siihen käyttäytymisen muutokseen.
Tässä mun mainitsemassa keississä mä tehtiin semmoisen ketjuksi, eli se oli niin kuin tyylinen, että 4 vuorokautta elät kunnolla, jonkin jälkeen sä voit juoda 5 lasia punaviiniä. Eli se oli myös tällaisia, että se niin kuin luopumisen ja niin kuin tällaisia niin kuin niin kuin sitä elämäntyyliä vastaankielisiä juttuja piti ottaa mukaan siihen näin. Se on ihan kiinnostavaa. Mutta hei, nyt lopetetaan.
Tästä päästään meidän vanha teema, josta on puhuttu usean otteeseen, kaiken viestinnällistyminen.
Niin
ja se, että luottamus ja muutos ei synny aina rationaalisten argumenttien, vaan niiden, nimenomaan niiden emotionaalisten kautta.
Ei, siis mä tässä mietin tätä ihan samaa, että tullaan mun mielestä myös, niin kun tähän on se sama asia, mistä Kata puhui tuossa hetki sitten, että pitää miettiä tunne, että se ihminen haluaa toimia näin, eikä tule semmoista niin kuin vastareaktioa, että miksi mun pitäisi ja miksi mä en saa tehdä niin kuin muut.
Yksi meidän lempijuttu, mistä me ollaan puhuttu paljon, on se, että designiin ja näihin liittyvät menetelmät on tulossa enemmän yritysten päätösten tekoon mukaan ja strategian tekemiseen ja muuta. Ja se on ihan niin kuin älyttömän vaarallinen, että sä omat niin kuin strategisen näkemykseen, sä ymmärrät teknologiasta jotain, ja sit sä oot opiskellut kasvustieteen, että sä osaat niin kuin omaa tavallaan niin kuin manipuloida ihmiset tekemään niin kuin sä haluat.
Vaarallinen.
Mitä sä näet, siis sä varmaan tapaat paljon ihmisiä ja muuta, niin miten tää niin kuin empaattisuuteen ja kokeiluihin ja ehkä tämmöiseen niin kuin nopeammin ja syvemmälle menevään tekemiseen perustuvat menetelmät, niin mitä sä näet, miten hyvin on jalkautuneet tuonne kulmahuoneeseen sun mielestä?
Siinä on vielä aika paljon töitä tehtävänä ja ehkä siinäkin vaaditaan sitä omaa designa ja tulee kokeilla, että minkälaiset tekniikat toimii. Tällä hetkellä edelleen niin mun fiilis on se, että design on aika hähmäinen niin kuin käsite ja hähmäinen teema, jos mennään sitten tuonne liiketoiminnan johtamiseen. Ja se, mitä mä oon itse käyttänyt aika paljon, niin kuin yksi osa-alue tuosta koko design-ajattelusta ja muotoilusta on visualisointi ja mallinnus, simulointi. Et se on yksi semmoinen konkreettinen työväline tai tekeminen, jota voitaisiin tuoda johtamisen tueksi enemmän. Et jos meillä on paljon yrityksiä ja organisaatioita, missä edelleenkin yritetään ennustaa tulevaisuutta perustuen menneisyyden lukuihin, niin tässä maailmanajassa se vaan ei välttämättä aina riitä, tai voi lyhyellä aikajänteellä riittääkin, mutta sitten kun ajatuksena on, että ne yritykset, jotka selviytyy pitemmällä aikajänteellä, on niitä, jotka pystyy uusiutumaan. Se uusiutuminen ei vaan onnistu, jos sä et pysty valjastamaan sitä tietynlaista tulevaisuuden ajattelua ja mielikuvitusta osaksi sitä johtamista. Ja siinä voidaan käyttää sitten design-työkaluja, niin kuin tosi paljon, voitaisiin käyttää tosi paljon enemmänkin kuin mitä tällä hetkellä käytetään.
Millä tasolla sä puhut visualisoinnista, niin millä tasolla ja minkälaisia ne on ne artefaktit, mitä siitä syntyy?
No kyllä me ollaan tuotu ihan siis prototyyppejä uusista palveluista ja sitten me ollaan visualisoitu ihan siis tarinan kerronnan kautta skenaarioita niin kuin tulevaisuudessa, vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa se esimerkiksi liiketoiminnan dynamiikka muuttuu. Että ei pelkästään vuokaavioita, nekin on niin kuin liian abstrakteja, mutta siis ihan niin kuin tarinallisia skenaarioita. Ja silloin kun ne on valittu sillä tavalla, että ne tukee sitä päätöksentekoa tai keskustelua, mitä siellä johdon parissa niin täytyisi käydä, niin silloin ne voi olla tosi voimakkaita. Ja sitten ihan itse asiassa sitä, että tuodaan, muistan silloin fina-aikoina, niin tuodaan tavallaan se kuluttaja sinne kulmahuoneeseen sillä tavalla, että käydään oikeasti siellä kentällä ja ymmärretään ikään kuin se videon keinoin tai muun keinoin, että mikä se kokemus ja käyttökokemus on, niin se voi olla tosi valaiseva. Ja ehkä sillä tavalla nuo artefaktat toimii parhaiten, koska meillä on tietyllä tavalla sellainen oletus, ja vähän semmoinen pätemisen tarve erilaisissa yhteyksissä, että ei uskalleta kysyä tai sanoa, että jos ei jotain tajuta tai tiedetä. Ja aika paljon on sellaista hämmennyksen tilaa, joka ei tule esille niin kuin silloin, kun päätetään isoista asioista tai kompleksisista asioista tai asioista, joita kukaan ei voi vielä tietää, koska on tulevaisuutta ja tarvittaisiin se mielikuvitus. Ja sitten siellä saattaa olla yksi tyyppi, jolla on joku hähmäinen visio ja sitä, se yrittää sitä kommunikoida kaikin keinoin, mutta kukaan ei pääse siihen kiinni. Niin mä näen, että tämmöiset niin kuin simulaatiot, mallinnukset, visualisointi voi olla konkreettisia työkaluja, jolla pystytään osallistamaan ihmiset siinä päätöksenteossa paremmin sen aiheen ympärille.
Ja sitten se on sama niin, että jos mietitään niin mikä tahansa firman strategiaa sitä klassisesta niin näkökulmasta, että se on sellainen niin sarja slaideja, jossa puhutaan asioista ihan niin asiaa varmaankin, niin se on niin abstraktiotasoltaan niin korkea, että mä oon itse kokenut, mä teen ihan samaa kuin sä, niin kuin prototyyppejä niin kuin tämän kautta niin kuin mallintaa tulevaisuuksia, huonommin tietenkin, mutta kuitenkin. Siis se niin kuin gappi sen niin kuin abstraktiotason strategia ja sitten sen operatiivisen tason välillä myös niin kuin pienenee. Eli jos me tehdään niin kuin prototyyppi, tuli se tuotteeksi ikinä tai ei, niin se on saman tien projekti. Ja omalla tavallaan ihmiset rupeaa miettimään, että miten tämä vaikuttaa ja mitä tämä tekee sen sijaan, että mikä se on. Ja siinä on myös tämän tyyppisiä taikavoimia mun mielestä aika paljon.
Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun silloin kun mä enemmän teen strategiaa ensin nokialaisella tiedolla, Niin hirveän usein meidän ongelma oli, että me ei onnistuttu, mä oon sanonut tästä ennenkin, mutta niin kuin nyt taas muistuu mieleen, että meidän ongelma oli, että me ei saatu ikään kuin sitä itse kokemaamme viestiä omasta mielestämme riittävän hyvin siirretty eteenpäin, kun se, eihän se PowerPointilla sellainen oma niin kuin hätä tai pelko tai fiilis siitä, että homma menee nyt niin kuin väärään suuntaan, niin sehän ei itse sitä PowerPointilla saa siirrettyä toiselle ihmiselle. Ja nyt mä niin kuin tosi paljon miettinyt just näitä videoita ja muita viime vuosina, miten käytännöllisiä ne olisi just tämmöisen tiedon siirtämisessä, joka ei ole niin kuin oikein kuvailtavissa, vaan se on niin kuin enemmän koettavissa.
Vai itse voisiko se olla näin simppeli jopa PowerPointissa, että meillä on käytännössä niin kuin se hiljiton taulukkohässäkkä siinä. Mm. Ja sitten se on yksi niin neljäsosa tässä slaidia, on niin kuin nopea vinjetti ja use case, mitä se tarkoittaa sille ihmiselle. Siis niin kuin näin niin kuin pieni asia, voi niin kuin viedä sitä eteenpäin.
Niin. Mun niin kuin konkretisointi no. ja kuvaaminen. Joo.
Kiinnostavaa. Mitä sä oot tästä mieltä sitten, kun toimittajalla, kenellä ja olet noinkin meritoitunut, niin pitäisikö talouskoulussa ja bisneskoulussa opettaa ihmisiä piirtämään tai tekemään design fictionia? Pitäisikö design fictionin olla osa?
Pitäis, mehän opetetaan tuolla meille, kun meillä on työpajoja ja kehitetään erilaisia palveluita, niin meillä on siellä ihan toolkitti, että millä tavalla piirrät niin erilaisia hahmoja ja nuolia ja muita vastaavia, koska niillä ihmiset vaan niin saa eri tavalla kommunikoitua niitä asioita. Kun puhutaan kommunikaatiosta, niin se osana johtamista, niin kyllä siellä se visuaalinen kommunikaatio ja mallinnus on sellainen, mitä voisi olla enemmän. Se on tosi voimakas
työ. Missä näitä voi edes oppia? Mm. Siis ihan aidosti, missä näitä voi oppia?
En mä tiedä.
Niin. Mä en tiedä, missä voi oppia.
Mä oon taidekoulusta,
siellä niitä oppii. Mä muistin, että se sote-uudistuksen vuokaavia, joka oli sellainen häskää.
Niin.
Jonka olisi voinut tehdä niin kuin joku huomattavasti selkeämmin kuin mitä
joo, oli tehty. Se oli ihan hässäkkä. Mietin, siinä tietyllä tavalla oli myöskin ehkä koko soteen liittyen sellaista niin kuin ylikomplisoinnilla hämäämistä, että tehdään asiasta niin kuin näennäisesti niin monimutkainen, ettei sitä voi kukaan niin kuin oikeasti ymmärtääkään ja ikään kuin sillä liittyy tätä asiaa eteenpäin, mutta designia voi käyttää myös tällaiseen.
Joo, mä tiedän tuota paljon, että yleensä suurin osa aikaa mulla ei ole mitään sanottavaa, silloin mä pöpötän jotain vaikeaa selkoista, niin ihmiset luulee, ehkä jotkut niistä luulee.
No niin, nyt kun päästään tästä Petrin itsensä haukkumisesta taas seuraavaan vaiheessa, niin mitä sitten kun...
No totta!
mitä sitten kun tämä lähestymiskulma, mitä te molemmat edustatte, on kuitenkin aika erilainen kuin se, mihin hallitukset ja johtoryhmät on yleensä tottunut, niin mitä sitten nämä numerot ja faktat?
Me puhuttiin linkkarissa, niin. Tätä puhuttiin numeroista.
Kuinka niitä pitäisi olla?
Mutta klassinen esimerkki. Mä tein yhdelle operaattorille, yhdelle asiakkaalle, hypoteesin, jos ne siirtyisivät vaikka maksamisbisnekseen. Mun duuni oli siis tehdä tällaisia erilaisia skenaarioita ja bla 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 bla. Tehtiin prototyyppejä, altistettiin ihmisiä, validoitiin ja muuta. Ja sitten se tuottiin tekemään sitä niin klassista kvanttia. Ja ne teki kvantin siis mobiilimaksamisesta. Eikä siitä, että joku operaattori tekee tuotteen, joka liittyy jollain tavalla maksamiseen. Niin kuin mun päässä ne numerot, mitä sieltä tuli, ei ollut mitenkään valideja validoimaan sitä, että meneekö ne siihen bisnekseen vai ei. Ja tämä on myös kiinnostavaa se, että jos sä niin kuin toimit maailmassa, jossa tehdään prototyyppejä ja tehdään skenaarioita, niin onko sulla niin paljon gravitasta, että niitä skenaarioista ruvetaan tekemään sitä kvanttia, sitä niin kuin oikeasti raskasta business intelligenceä, vai tapahtuuko se vieläkin niin, että me tutkitaan maailmaa, jossa on ehkä jotain potentiaalisia white spotteja, me tehdään tuotteita siihen. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Näiden kahden välillä on tosi iso ero. Eli tehdäänkö me tulevaisuuksia, jotka on mahdollisia, jotka me käytännössä sitten validoidaan jollain tavalla myös numeroiden valossa, vai tehdäänkö me, että me tehdään numerot edellä ja me etsitään paikkoja markkinoilla, joissa me tehdään tuotteita. Ja tässä on oma tavallaan mun mielestä niin kuin reaktiivisten yritysten ja aidosti innovatiivisten niin kuin yritysten välinen ero.
Se on tosi mielenkiintoinen kulma, varsinkin kun dataa on tosi paljon nyt tarjolla. Mietin, että aika paljon toi kvantti pyörii, jos miettiin designin soveltamista johtamisessa, niin erilaisten simulaatioiden ympärillä rakennetaan. Ja se pihvi ei oikeastaan siinä laskennassa, vaan siinä, että osataan rakentaa oikeanlainen hypoteesi ja mallintaa joku mekaniikka, arvonluonnin mekaniikka, ja sitten kytkeä siihen erilaisia numeroita ja testata sitä hypoteesiä. Mietin, että ei me olekaan designiin, mutta itse asiassa ihan samaa ajattelua niin kuin systeemiteoreettisessa kulmassa isä teki aikoinaan matemaattisen mallinnuksen ja niin kuin ympäristöennusteiden kanssa asioita. Ja minusta silloin asettiin Keski-Euroopassa, kun Chernobyl räjähti, ja hän tutkimusryhmänsä kanssa sai toimeksiannon sen jälkeen mallintaa ja simuloida erilaisia skenaarioita, että miten ne laskeumat vaikuttaa esimerkiksi Kööpenhaminaan tai Tukholmaan tai erilaisiin alueisiin. Ja sehän perustui täysin tulevaisuuden mallintamiseen, että simuloi erilaisiin niin sääolosuhteisiin peilattuna sitä laskeumakäyttäytymistä ja sitten sitä kautta tehtiin erilaisia niin toimenpiteitä ja varautumisia. Se oli vielä aika ennen sitä.
Aika koneenkin.
Joo, mutta siinähän on ihan samasta asiasta kyse, kun me puhutaan designista, että me designataan tulevaisuuden skenaario. Tuossa se perustuu vain luonnontieteellisiin niin systeemeihin ja mekanismeihin ja ilmiöihin, niin ihan yhtä lailla mä näen, että on mahdollista tunnistaa ihmisten käyttäytymisestä tämän tyyppisiä patterneja ja niin oppia ottamaan niitä enemmän käyttöön ja työvälineeksi.
Ja näet sä, että ne skaalautuu myös sinne ihan niin kuin miljardi tai satojen miljoonien investointitasolla jossain vaiheessa, vai onko ne siellä jo? Voiko joku yritys jo nykyään sun mielestä tehdä niin kuin jonkinlaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja muutosohjelmia nimenomaan myös sen niin kuin käytännön syvemmän ja empaattisemman datan perusteella?
Voi, ja mä uskon, että niin kuin nämä isot yhtiöt jo tekee. Että esimerkiksi niin kuin Amazon, jos miettii niin kuin ostokäyttäytymistä, niin siinähän puhutaan tosi isoista volyymeista ja nimenomaan niin kuin käyttäytymisestä verkkoympäristöistä ja näin päin pois, niin kyllä siellä jo tehdään niin kuin tämän tyyppistä simulointia mallinnosta. Ja siellä itse asiassa testataan sitä tosi ketterästi. Siellä saattaa olla useampia niin kuin A/B-testauksia käynnissä koko ajan niin kuin nimenomaan sen käyttöliittymä, käyttökokemussuunnittelun näkökulmasta, missä ne näkee suoraan, kuinka suuri osuus esimerkiksi käyttäjistä on tällä hetkellä flow mode browsing tilassa niin kuin online-verkkokaupassa ja näin päin pois. Että totahan tehdään jo niin kuin tuossa.
Millaista teillä on kotona, kun te katsotte sun isän kanssa Chernobyl-sarjaa?
Ei me katsota Chernobyl-sarjaa.
Se on kuten hyvä sarja.
Aloitetaan lopettelemaan.
Mulla on pääni täynnä tällä hetkellä perhosia ja koiranpentuja ja vaahtokarkkeja. Tee mitään järkeä. Sä oot tehnyt mut ihan sika onnelliseksi tällä keskustelulla.
Kiitos, Katarina. Tunne molemmin puolin. Kiitos teille.
Kiitos kun tulit.
Thingsbus palaa ehkä joskus toiste. Ja ehkä yritän ylittää tää, mutta vähän vaikea tulee olemaan. Hauskaa päivää kaikille.
Hauskaa päivää.